Galvenais pamudinājums būtu tas, lai cilvēks sāk aizdomāties, ka tomēr arī jau kādreiz lietotas elektropreces, bet atremontētas un savestas kārtībā tomēr ir ļoti laba lieta, ko vēlreiz paņemt savā mājsaimniecībā, vēlreiz lietot un dot arī šai precei otru dzīvi. Aizbraukt uz Rumbulu un izvēlēties lietot auto, tas mūsu ikdienā šķiet pašsaprotam un tikai normāli, kāpēc lietot elektropreces ir sliktāk par lietotu auto. Tīpaši, ja mēs vēl esam gatavi to saremontēt, jaunas rezerves daļas un jaunu izskatu tai piešķirt, tikai tādā atgrieztotā dzīvē. Tā kā tāds vairāk pamudinājums cilvēkiem aizdomāties un viena lieta, ko aizdomāties arī ne tikai par elektropreču remontu, bet to vai mums vienmēr vajag mainīt elektropreču tad, kad piešķietami tā liekas, vai varbūt dažreiz var arī pagaidīt. Neskriet pēc jaunākās modes, jaunākā modeļa, kurš varbūt tikai vizuāli atšķirās no tā, kas mājās ir.